Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumatat kelgele keessa salama walakka jal kabega satadit meter bandi digdemi shanif sobumi tokorat Washington DC rak dabarsu saganta afan romo amma jal kaba Radio Satellite in Ail Sati Marsariti Fula Facebook Kenya Ratkanin Saganta Kenya Doftan Gifatota Kenya Jaltamokamoltan Kamisa Grant Ali Dema Barakmalamaf Digdema Kalakov Setupia Timo Grant La Kuda Torba Barakmalamaf Kuda Lama Kesumisan Kesan Ran Namodanditi
China La Kov Sinamota Virusi Koronan Abamani Gatika Chubek Sifemata Tamultan Kanodu Biswan to Jubehorat
Guji Bahake Set Kalesom Noni Nagena Chirarat Ukasa Bananematoka Jesanjurujira Tony Godinara Geba Bakawan Tokotoko Tirija Wende Gesamumicha Minister Abi Ahmedif Party Badadina Ban Karakom Mudatito Dubatu Kanini Tirmatan Hiri degger sakun gambella tisge gesamejra qopin fayya ramo bati hadolit fulefata kannenif kabro da fagat mu saganta genyatun walin turajen da geffato ta genya amodu garatu jubet debna
Farmika ma president ma United States ka demokratota kale sagalgala Las Vegas itgege samerratti ijimartinu duresi chibulchani York drani Mike Bloomberg ratre kan hara walta jidor gummi president ma senan Bloomberg kad imamtota kan nem broadan ratfulle fatamera gabasa Mike O'Sullivan namodis
bulcham magala New York drani fi duresi chi Michael Bloomberg ega ango a Ifama, Eganga Onisani ka Democratota, Ulagale itti Lafisanifi, Lakov Sayadum Matakip Tata Engadaga Lakisamen, Dorgoma Sani ka Dura de Majuru, Senator Rich Vermont, Bernie Sanders it Anani, Sarakala Mfatibani Boda, Welfalmi Madodu, NBC Ngegesameta Karmatantasame. Yero Toko Misensa Parti Republicani ka Turanifi, Am Parti Democratota ka Dorgoman Bloomberg, Dorgoman Misani at Esudafi, President Trump, Madalud Af, Malak Umfasani Million and Itibasanger Mejra, Kadorgumiti Jiran, Kadimam Tun Democratota Cabran, Elizabeth Warren, Kanamor Manijiru.
Democrats take a huge risk if we just substitute one arrogant billionaire.
Demokratoni matajabesa millionaire tokko bakka matajabesa millionaire kabira busanan balada fo gudda qabu ofitti fudatan jechuda. Biyikun yero dheeraadaf dureeyidaf waan hojjeta turteef lammiwon kan balfakeessatti gadigatte.
Bloomberg mo akkanama daldala milkawafi bulcha magala New York tof adisani fulasani ifsani gegesa jiru.
And I'm a philanthropist who didn't inherit his money, but made his money. And I'm spending...
Ani namadal dala hori alatin demutun tayin, namadal dala ojjete hori argate. Hori nargate kanammo Donald Trumpin taitarra ariufan olchajira. Inni presidenti hama akkasa kanargame mbegne jiran.
China and virusi corona bati la madrobiye sheke sa ka elubuna moto kumala magala fate akkan gadit kachu sabet sterti. Commission negum sa feya bijete akajal et robi harra nama ibasadif sagaltame afurtuhara virusi kanan kabaman kunis kan guya isadura ture. Namoni kumatokof ibaturba fafurtami sagal kabaman irra hedruti koda namoni ibatokof afur kabron erga du aniboda la kops namota du ani kumala maf ibatokof asaddet gejra walu magala namoni virusi kanan kabaman kumatorbatame afurif ibashanif torbatami jagaera la kops kun gadibus jarmayan fayad dunya fachayin virusi kana akam akatayetil mamu fieron sahingen yuantef ummati ak ofegatu akekachi sera Karagi Fatajistan Radio Sagale America Sagantafan Oromoti. Lamumma biya ala Davisani Lamumma Ethiopia Amerkane Fachuraf Yenno E Suk of Tiga Kaintainif, Warak Araga Argachu Kabar Bajustau, Huba Chusa, Bordin Flan Ethiopia Bexisera, Congress in Federalisti Oromo Misen Sahara Gochun Kasimati Malamumma Bojoar Mohammed Laljise, Falmi Murtif, Isa rakkise kan qabu ta'u beeksisuudhaan ibsa akka kennuuf waajjira immigireeshinii gaafachuusaa boordichi beeksiseera. Kanarraa ka'uudhaan iyyanni qofti ga'aa waan hin ta'iniif obbo Jawaar Mohaammed ofeekoon boordii filannoof akka dhiyeessu xalayaa barreessuu isaanii itti gaafatamtuun kominikeeshinii boordichaa adde Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhalootaan Kongresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa Gamasaaniin obbo Jawaar galmee barbaachisu mara guutanii galchuu isaaniif seerris waajjirri immigireeshinii iyyannaa fuudha malee murtii akka hin kennin ibsaniiru. Obbo Jawaar Gamasaaniin kana laalchisee fuula feesbuukii isaanii irratti lammummaa Ameerikaa galchuu isaanii sertifikeetii mirkaneessu fudhachuu isaanii ibsanii iyyannaaf galmee isaanii waajjira mootummaa dhimmi ilaallatutti galchuu isaaniillee ibsaniiru jechuudhaan Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Dhaabbati baqataa UNHCR lammiilee Itoophiyaa 76 biyyatti deebisuu isaa beeksise. Ganna hedduuf buufata baqataa Keeniyaatti argamu keessa ka jiraataa turan baqattoonni kun kaleessa gara biyyatti deebifamu dubbii himaan dhaabbaticha raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
UNHCR baqattoota Itoophiyaa 76 qaruuraan buufata baqattootaa Keeniyaatti argamu Kaakumaa jedhamu keessa jiraataa turan biyyatti deebisuu beekse dubbiimtuun dhaabbatichaa Yuujiin Bayaan baqattoonni kunneen fedha isaaniitiin gargaarsa UNHCR fi dhaabbata godaantota biyyaa biyyaan deemu IOM Kaakumaati gara Dhiidhaawaatti deebifamu dubbatte. Akka jettu Yuujiin warri waliin biyyatti deebi'e kun garee jalqabaati. Duraan bara 2019 keessa baqattoonni dhuunfaan dhufanii akka biyyatti isaan deebisnu nu gaafataa turan. Nus isaaniif akka akkaan haala mijeessaafi turre. Garuu amma baqattoonni lammiin Itoophiyaa Keeniyaati gargaarsa UNHCR fi IOM sonaan yoo galan kun kan jalqabaati jechuun dubbatte. Dubbiimtuun UNHCR dabaltee lammiilee Itoophiyaa baqaan Keeniyaa jiraatan 2028 ol keessaa 14 gara biyyaatti deebi'u akka fedha qaban himanii isaan keessaa ammoo 2000 ol guca biyyatti deebi'uu isaan dandeessu guutuu dubbatte. Kanaafis warra galmaa'ee biyyatti deebi'uu fedhu biyyatti deebisuun itti fufaa jette. Gargaarsa lammiilee Itoophiyaa baqa keessa ganna hedduu jiraatanii biyyatti deebi'aniif kennamu ilaalchisees jiruu isaaniitiif itti gaafatama jalqabaa akka fudhatu mootummaa Itoophiyaa ta'us UNHCR haga isaan miilaan dhaabbatanitti gargaarsa isaaniif akka taasisutu himame. UNHCR akka jedhutti ammas Keeniyaa keessa baqattoota lammiin Itoophiyaa 28,416 jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Rakkoo teeknikaa nu mudateef nuuf kalchaa jennaa. Tokkummaaf nageenya Itoophiyaa mirkaneessuuf misooma malee kilaashiif taankiin barbaachisu jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed uummata naannoo kibbaa zoonii Silxee magaalaa Waraabee waliin kaleessa marii geggeessaniin beeksisaniiru. Uummatni Silxee kan nagaa jaallatu, kabajaa hojiitti kan amanuu fi uummata biyyattii kabiroo waliin jaalalaan kan jiraatu biyya keenya bira taree biyyoota kabiroo keessattillee fakkeenya nagaaf tokkummaa kan agarsiisu ta'uusaa ibsaniiru jedha Yuunaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa Gujibaa aanaa Gumeel Dalloo keessatti humnoonni nageegumsaa mootummaa cidharratti dhukaasa banuudhaan nama tokko ajjeesanii sadii kaan madeessuu dubbatu jiraattonni. Balaa kanaan warri madaa'e lama hospitaalatti qayyalamaa jiran yoo ta'u, kaacimaa miidhame jedhamu namni tokko immoo gara hospitaala hawaasaatti geessanii jira jedhama. Bulchaan aanaa Gumeel Dalloo deebii gama isaanii kennanii jiru kanarratti Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Godina Gujii Bahaanaa Gumeel Dalloo ganda bulbul jedhamu keessatti kaleessa guyyaa humni naga kabachiiftota mootummaa cidha jiraattonni naannoo irratti hirmaataa turan tokko irratti dhukaasa bananii namni tokko yoo du'u kaan ammoo madaa'u jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaa himanii jiru. Jiraataa naannichaa maqaan isaanii akka hin heeramne tokko gaafatan humnoonni kun dhufanii akkatti balaa kana geessan akkasitti ibsan.
Jalqaba wanni ta'e mootummaan Gumeel Dalloo irraa oopereeshinii bobbaasaa jedhee oopereeshinii gaddisi. Humni hidhatee raasaa feeddeen barbaannaa jedhanii. Humni hidhatee deemu kaani barbaada iyyuu hin taane humniti gaddisaa hundumaa quba tokkaatee qajeelti. Ollaa dhuftee mogumaan duuddee nam qaqqabdee waan jiramaa wanni dubbeessa kan gamaanni jennaan fuudhaa jedhanii fuudhu kaani eenyu seennu wal fuudhee uummatumatti wal fuudhee. Yani waan jira oduu irraa fudhattee ol lafaan akkumni taa'ee taphachuu jirfaatti marsiise. Yoo marsiise dhufte qawweetti bante gadoo kartumatti saaraa gadda gargaro kartumatti jeeste. Uummatee waadhaan tarsa'ee baqate. Kaaniin waan akka woolee baqachuu hin dandeettu kartum keessatti intaltaltaa ijoollee gabdatuutiin ijoollee fudhachuu jirtu akka dhoofte cabsite daa'imallee dhoofte. kadibile rebbe jole namlama rebbe madesa kuma bitisini fitaya binde jete rate birayade akana wani jira wari madaye nan abrani khani golichu rade halen jarza ana boti jedani khani tanti tarra dachergalo jede
jiratan kun namne jefal sarab galgalo
abba warati namgutu abba almana furiti abagare le gar gandan le yezana ma de kamti gabuna ma bagare tira umata durdemu kami sa garum agoda ta rukuta inni tin badan le yuma tun wata ne gen tin gabai na garum agoda fanan dofe dugal ke zayate rasa sa gar sa datinga
jiratun ni ganda bulbul sagale amerika dubatan tarkam pe jicha kana kampuratan misesotra yet sabiya tv policy oromia tije chin dubatu
operation umna raja khe jurub gona ani ana rabbani amo wanni te operation bobani fi yu matuma trufani bobani male wanni sokolle wanni umati balle sokolle ninjirtu matuma chargi thaye godatu mathaye nyate duge sada godachu jurba ka dufani adani male wanni to wanni sababu lo pato kolle injur
doctor masfin medical director in hospital negelle si namoni midan le dakabi sadi yalab gar hospital negelle dufu mirkane sani doctor masfin namoni sadi nura sasaru kutamu imani isanke sa to komida chiman ra ndakabe fi gar hospital awasatti yala fergine jichu ndubatan wana jecha munuta naga gabichiftu tomotu manfora tame jedami kana bulchin sa ani chaga fanni turre obbo ya husen bulchana na gumi yeldello nemi tokko jefamu kanis madaw sagare amerika te manejiru
nemi tokko duuni ngirti nemi duusan ummatke dabatani ukasa banani jirani yero san dukasa banana mo ofra debi suda fe dukasa te banu ngirti yero kana mo lubbu nam tokko duuni ngakati nomma yero sunita chinjiru sonem kore madake nale damne jira ufifu anumanu qamanu gabbu edim jirla lu famma ganano burbulsin demu jira akamitra watane mantra watam keru gabaji kallat nida kabin jira eskanala tammo jarse biya nanu sunjer mal jira wan jira kallat mani argani sangul kulle pachu anumanu gabbu edim jira
abboyan unu nagenya nanu sanat tar kan fika furata jiru rakko nagenya ani chamada te jiru furmata barbadu fi jichane mani misin sunida tota nanu kesochu aturan bakachida kana kesuturan shakkin jedu jira jichundubatan qorannoo najjecha kanaas jaarrolee fi qaamolee seeraan akka raawwatamu dubbatanii eenyatti sabaaf ifatti akka beeksisan dubbatan gabaa sagalee ameerikaaf galmu daawit nairobi.
kan dhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. godina hararge bahaa bakkawwan tokko tokkotti hiriirawwan deeggarsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif paartii badhaadhinaaf bahan ka danqaan yookaan rakkoon mudate ta'uu hirmaattonni VOA'tti dubbatanii jiru. hiriirri walfakkaataan arraa shaashamannetti geggeessame immoo nagumaan xumuramee jedha Muktar Jamaal Adaamarraa kunooti.
boordiin filannoo Itoophiyaa sagantaa yeroo filannoo biyyaalessaa ifa taasiseetiin yeroo torbaan takka hin caalleetti. sochii siyaasaa biyyattii keessatti mormii deeggarsaa fi akkasumatti ammoo wal danquun mul'achuu eegalee jira. paartiin badhaadhinaa tibba kana magaalota garaagaraa irratti hiriirri deeggarsaa mul'ataa fi tiniin jiraachuun dubbatama. guyyaa har'aa kanallee magaalaa shaashamannetti hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaa fi hoggansa dr Abiy Ahmediif kan taasifame yoo ta'u. haalli isaallee naga han xumuramu namni raadiyoon sagalee ameerikaa dubbise himee jira.
hiriirri hadhaa hiriira deeggarsa muummee ministeeraa Itoophiyaadhaa Abiy Ahmediif godhameedha. nageenyi isaa bareedaadha. hiriirichallee namni daayireekt karaa irratti dhaadannoo dhageessaa deemu osoo hin ta'in stadiyoomii keessa seenaniiti achitti sagantaan jira ture. walumaa galatti hiriirichi nagaha gama nageenyaatiin wanni sodaachisaa ta'eef wanni hammaataa ta'e an akka nama tokkootitti ka arge hin jiru.
gara haragee bahaatitti yoo ceenu ammoo hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaa fi hoggansa dr Abiy Ahmediif taasifamu kuni akka gufataatinii fi rakkoon mudataatiniin jiru dubbatame. guyyaa kana godinichatti bakkeelee hiriirri deeggarsaa itti waamame keessaa magaalli haromaayaatii fi magaalli minoo aanaa qumbii takka yoo taatu lameen irrattiyyuu rakkootu mudate jedhu. namni deeggarsa paartii badhaadhinaatiif gama haromaayaatitti imalaatiniin turan. maaltu akka isaan mudate raadiyoo sagalee ameerikaatitti himanii jiru.
ani maqaan kiyya Abdu Qaadir Umareetiin jedhama. Araggaa Malkaa Gammachuuti. hiriira haaraan tana uummanni wal kahaasee Abiyyii deeggaruudhaaf wanni Abiyyiin irra jiru tun gaari jechuudhaaf baanee jechuudha hawaasni kuma jirutti hawaasni naannoo baadiyyaa kanarratti ugaa naannoo hawwataa irratti qeerroon nu baatee konkolaataa nuti yaanuuf kana hunda dhagaadhaan tumanii nu dachaasan jechuudha kanarratti akkasilaa. magaalaa haramaayatti aanaa beektee jira hawwataa isa qaxxaamurree waan ta'eef hawwataa irratti rakkoo nuufamtee deebiin.
haramaayaa osoo hin ga'iin deebitanii.
Eso ahora más que ir a votar y que ir a un placer de ganar un tiempo con colata de chavite, con colata digna mi torba ni a nadie churras.
Magala mino ana kun bititille deggar sakanan welqabate dargaggota fi kamule nage na giddut welitibu insi umawu dubbatu namni achi dubbisne
godina harge ba ana kun biti tiza irida deggar sa doktora bi yani di sorban dagre galama ara qabadani akasiti genama arda irida bani jollen gero bi fi namoni dogoda ko nuri hundi tokko namni oromo te hundinu oggantu hundinu kenya oromo ma oromo te wantani kana faasine kaza rasmini hafan jani ira yalai sababa khana raka esin ga kobira kabdeni yani warana makara haya ti si folisi rabu batani thumani ye chule than hidani thun ule dan tumke har kawase da gala kutte nami edun hidame ye chufu ja jira
wal tabbe hirira de gasa magala minoti ti mudasin wal kabate dimma namota hidamani fi halle na genyumman siriricha mal fakkatan kan gafan itigafa taman wajira bulcin safi na genna ana kombi obbo muhammad aliji siririch na gadan ge fami addangalusa garu namoni dankoda iyala turan jiru jadu
nagani awasni bahe kay dosati de bene namoni tanagalle sudafi ali gani surani garu sami rapon de sijiru kanan alagari dambani alagari dambani angalanki
waliti buinci o mamekuni ammo fedike na malewan hirira nubasa nifi numo patita ko murmine patita ko hidinde garu jenne jennani ni rakon kay waliti buinci dufeje dani waradirkin bastan tujiratore
amma na mota hirira da garta ban bahu indan de sinde tudan warra kara yiti ban kabaliye ci da shankun akan bane da zuwa jitu azu kara de mu gida ayar abata ne bahu cinta tani abdali kara je ci kara gabani abban abban mata wa kare de garudan da garu bu kafi di ci ne ci danda
sirira de garsa hala wali gala godina hararge ba hati tasfamatin injurun wal qabate rakole da fi bu abahi mudat jadamen akka ya da balata ibsarati no kenani itigafatama wajira di moto communication godina hararge ba ha obbo ayyaleu takkale radioon sagale america du bisejira
kalester ra egale ti hiririchi mukin mojid de gasta kun kala de fame isna demokrasi jarama jiru kala kesetti lanni yadata lisan takkan facisu yadata kamfede de garu kamfede murmu sirnuma demokrasi ti kana se yaw rakola kasit kan umame jiru gabata kasitin kada genyen kanu umman mo ganama mbaye de gasta kabu yada kabu isacha walu saati kanu ti jiru ata ugaru namonni tokko mari bore suda fi wantoko tokko de mani jiraachu sani kuni sirnuma demokrasi ke satti be kamara kana dun kuni mora kon kana jion tabate uma mera kon tokko len jiru manni nagani state nagani firmate gamachu dangara ke satti de ka jiru tawu sa kechu
fankenna fi gamma minoti namni hidamu kiri ratti haromayatto so de mati nin jiru awadai ratti daga gonni nutti bahani konkolata ke nalle caccabsani gamas taqu dadabne debine nuti degasa doktara bijif baaturre jerani warren himatan lejiru
namonni tokko warri degasa kananfeene warri mojjira makananfeene ya dafalla gabachini dandau namota fabbahan kana wanta jechuni dandahani garu intiricha warri degaru dafaye kara nagati nyani sani sameka galu kotaniru hatau garu namonni shifton dadatta okinimo warri jijiram kana mfeene kufachisu fedani warri falla taani isa kana jiraachu akka kabanis mutisi watumanis beke kankana rato jicha akka jiru ni jirai
sirironi de gassati bi mormi bakka garagara taasfamati ni jiran kunnin ipo siyasa kan mulki sati ni jiran ta'o kanneen ake kan jiru bakka garitti dowi danqa fi kanneen biro mulqatati ni jiraachu dabilen mormi to talle kan himatan yotau dehenu makana kongresin federalisti oromo hiride de gassa magalajin matitti waamame akka dogameetinin izaden qam ibsun sani adetama gabasa sagale america muktar jamal adam
dagge fatota ke nya gam biratin ririmu me ministera abiy ahmedis party baradina deggeru kabran arma gala gambella tigegge famejira kanammo na kor malkatu ambor gabasi
ፓርቲ በዳድና ፊ ጅጅረሞታ ሁሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ፊዳጅረን ደገሩፍ ሪሪ ጉያርዳ መጋላ ጋምቤላ ተዲምስ ፈሙድ አከኒማሜ ለሞታ የደግግሳ ከነረትርማታን ኬሳ ወገናን ኢትያና ቢሮ ነገኛፍ ተስገቢ ናኑ ጋምቤላ ኦቦቶ ኦኮት ተኮዳ ሰበቦቶ ጉርጉዶ ሪሪቲን ባኒ ጀን ኬሳስ ሐለከናን ይፍሰኒ ጅሩ
ከዚህ ቀደም የነበረው ያደክ መሪነት ለ7 አመታት
ወጎትሪ ደሚትሮ ባንደርፒ አደዋይን በየከነጊ ጌሴት ናኑን ጋምቤላ አከደግራት ለዓለማቱሬ ሙርቶውን ኮሬግ ዱገሌሳ ሙርታን ጋምቤላ ከነርማቺስ ነፊ በከምቡኒስቱራን Erga Dr. Abi Garango Tifunesgeru Parti Toko Sarkabi Yatundesun Nanulina Kagambilla Afar Shumale Benishangul Gumuzi Farari Degisra Garamse Sumagutu Hermanna Gutufi Fayadumma Walinituan Jesif Jijiramakanaf Dr. Abiyin Degerufi Kan Ummatibe Sirnibal Nigigish Democracy Fi Federalism Uga Kamirkani Sula Namni Brand, Hirirakan Retromachu Dubatani Fi Bilblan Sandubis Obo Omojo Chana Gamay Sani Tin Hirirakan Kambani Party Bal Annako Fadi Geruf Mitijalan Ummatni Hangay Saf Dandamit Walfanabe Degir Sosaif Sera Yerwan Gawabati T-shirt Team Matampane Namahundabra Walgawar Isumale Hamyar Gate T-shirt Sura Doctor Abi Kawufate Behet Kan Degere Adanowen Hirirat Agif Shomatron Kisas Kaumsi Kenya Idamu Gaumsi Kenya Mo Bad Arina Kanjal Ufi Bad Arina Fana Fundurat Demna Kanjal Usjara Wagota Digdamitor Badarbani Akalam Mila Mafat Ilala Mawanturif Namote jirama kana dugda dubat tarkisan fanalle in abban nu jechufi kanirira kana ban partin bal adna hacucca kana andura kisa kan dubasi wante addababai tibani kan jadan mo jirata magala gambilla kan tan obbo okeor
dari da gambilla rinse katama yetekaido ye digaf
sul riyedi kisa magala gambilla tarbaami mutigara kin yarrafu dan neva gamman nirres hacucca sinaddawaiti kan andron roga turin chifta jadan nid amaturde Irga berada di nufe mumi menteri doktor Abi Yango kawatan jigaru ifama gudamin namun hidun menaik atikat ifama nijuru kun dijiramu gudara. Hari rosni mumi menteri Ethiopia Abi Yamadifi parti bala nadi geran magalutha gara gara kisat tiban adim sifama terusani gawasa turun kenyan niada thama radio segala Amerika nakur melka ambora.
Kopi fayar rakyat setempat Ethiopia ke setuju yang fayahat oleh bahaya majik esak kabajama akul turut betamai Oromia ke setis barana yero kur avrafaf kabajamusa biron egum safaya Oromia ti director barnota fayatif communicationi sister Saada Ahmed ibsani juru matadurin sa malak katay kajalan nengga fatih debi ke nuranjel kabu.
Buya faya hadole makabure ne okane slogan in mutikuta banyi fanya hana hati utuba mafi tifi biya tijenne kabaji akana notti adama rakabajne yeru sadarka sadarka liddo hunda kuni kabaja ayyana kabaji kabajne dergel gadu qofo oso hinkane sababa ayyana kana kin kabaji kana hawafni sirriti hubate peisau aboli mana okane yiti tenya wayin faya hadole kunala ambata wayin hada mana fiya kunala ambata Hati mana kiyak ujiratin anggamat sudam mana kena saya sejirada. Dari makannya ujiran uling kurun sini, abdi boru gus sudin dengi, abdi kenyal dia gus sudin dengi kan tu. Aku bukan ini juga kan barabar angkau.
Malif dah hat oli dafi kiyafan ni ada kan kenam.
Hati utubah mati. Hati ujiratin mati injirat. Mana tu kau kaisati? Hati injir tu je tu. Mana hunda dukana? Utubah mana dia? Mati bitinna. Kanafu hati bu urajrenya. Bu'ura maafi tisi, bu'ura biya tisi hati. Kanaf, had olif iye sanna khannun barbaat tisi.
Yeroba ye fayyan had oli ulfa ufdawu wa jinini wal kabata. Kanafi rakin guddan dubartini ulfi toko se mudachu dan daw maalid.
Yero hunda hati ulfa takka, yero ulfa si sankeisati lubbu nisi gaga makaisaj. Kanaf, hati tak akkuma ulfa si deyketti. Kajadila da umtadura khanewe sirruti khan arkatu taati hati takka. Arran isin ukubati se doa in saat ilam tu baik juga juga. Yero imbek kamnete ini isi radan galau denda. Malah tuan cici mohon adat isin mukti huban mo malah tuan sani abudan usul abile kayang gini lubu nisi gaga mah kaisa galau ni denda.
Hordofin da umsa dura gage famu malfa da balata.
Kandra, ogade itu kayum isin nirtana. Anjina diga ukubati ni lalama. Dele adat dia ukubati ni sakat amafi. Sakenya iba diga ukubati denda isi. Yerobai esadio kan ukubati tuat lubu nisi gaga mah kaisa jerata. Ibu sukara ukubati ni lalama. Idele mas sakumenti salat indarban. Kyo jerata sanisis orang non nige gay famafi. Virus ini cai di gigi isi kaisa kan jerata tuat. Orang non sunni tasi famafi. Kalimat kerupa virus ini cai di gigi isi kaisa jerata cung kan lalang kabu. Daimi jerata isi kaisa jusul. Daimi virus ini cai di kan rad lisate. Kambo abdi dia tu. Akan al tuh curaf. Baik ya berbakti sawan terjeta orang nolen ada adatis ni gigi sama kan ukhani si borsi misli lah abah.
Gorsi wa'e fayyan mal mal kuf kesa kaba
toko yero ulfasi kana hamma dendemetti nyaata gaha akka argattu yookaan dur hoggula manyaa hoggusa di nyaatu taate jiddutti akka nyaachuu dandeessu kan biraammaas haaluma jireenya isii hayyametti waanuma qabdusanii akka if kunuunsitu yeroo muraasa boqonnaa argachuu qabdi sana qofaa miti yeroo garaa qabdusan alaallis fudhachuudha qabdi yookaan xiqqaate yeroo ulfasii san keessatti yeroo afur dhaabbilee fayyaatti dhuftee tajaajila da'umsa duraa akka arkachuu qabdu gorsii laatamaaf jecha sana qofaa miti yeroo da'umsaaf dhihaatu mana keessatti qophii godhuu qabdu hunda ni gorfamti hoggaa deemsummaas daa'ima isii kana harma qofa kan hoosisuu qabdu ammumarraa jalqabdee akkatti qophooftu in sammuun isii qophaa'aa dhufu gorsaa kan namaafi jechaadha.
Dubartiin tokko mana ofii keessatti akka deessu moo akka dhaabilee fayyaa dhuftee deessu gorsi.
Aadaan ture dubartoonni keenya yeroo baay'ee dhaabbilee fayyaa keessatti dahuudhaaf fedhii hin qabani manatti dahanii sababa kanaan haadholee hedduu dhabaa ture irra amma immoo mootummaan yookaan biiroon keenya xiyyeeffannaa addaatti kennee dubartiin takkaillee manatti kan deenye hamma dandeenyetti dhaabbilee fayyaa qofatti akka deessu naannoo buufata fayyaattis iddoo furmaatii haadholee qophaa'ee jira. Haati takka yeroon dahumsasii hoggaa dhihaate keessaa'u naannoo baadiyyaa keessatti dubartoonni keenya kan jiraatan yeroo dahumsa isaanii hoggaa dhihaatetti iddoo furmaatii haadholee kan ta'anii achitti akka dahan sana qofaa miti. Ambulaansiinis qophaa'ee tariigaa cimimmuun tun hatattamaan nama qabuu dandeessi. Yoo tarii cimimmuun tunis hatattamaan kan isii qabdu taate dafanii kan dhaabbilee fayyaa dhufanii dahan ambulaansiinis haallutti mijjaa'anii jira. Kanaafuu dhaabbilee fayyaa qofatti bahuun dhimma tilmaatan qaba. Sababa adda addaatti yoo mana deessu taate ciniinsuun sun yeroo nuti dheeressuuf danda'a. Kan qofaaniti maas irra caalaa haadholiin kan du'an dhangala'aa dhiigaati. Dhangala'aa dhiigaa kanaaf kan ibsituu dandeenyu yoo dhaabbilee fayyaa qofatti kan dahan ta'a.
Dhangala'aa dhiigaa kana maaltu fida?
Dhangala'aa dhiigaa kun sababa adda addaatiin dhufuu danda'a. Iddoo tokko tokkotti yookaan laaltu taate maan sana hobbaatiin yoo aantee dhufuu dandeessi iddoo ofiirraa buqqa'uu dandeessi. Takka ammaas ciniinmuun kun yeroo dheeraarraa fudhatee eega deessa booda tokkuma kan dhufu dhangala'anii dhiigaa. Kanaaf kanaan wal qabatee yoo hanqina dhiigaa kan qabaatu taate dhangala'anii dhukkuun baay'ee dhangala'a dhaabbachuu hin danda'u. Waan kana ta'eef hubannoo isaanii cimsinee dhaabbilee fayyaa qofatti akka dahan hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Kanaanis olmoos milkaa'aa jira jechuu ni danda'e.
Ega deessee booda immoo hordoffiin godhamuuf kan akkamii?
Haati yoo nageen deesse sa'aa 24 dhaabbilee fayyaa kan keessa ta'uu dhaqa. Tooftaa boqaqsanii hodhuuti yoo kan hin geenye taate noormaal deemibireessee sa'aa 24 keessee tajaajilli da'umsa boodaa sun sakattaansi ni godhamaafi hordoffiin ni godhama. Kan booda ega mana siif galtee guyyaa torbaffaa irrattis ni godhamaafi yoo baadiyyaa taate ekisteenshinii fayyaa gadna hunda keessaa waan jiranii jecha haaluma sadii hordoffii san godhaafi daa'ima keessis harka harma hoosistuu hordofaadhaa deeman jechaadha.
Sister Saadaa kana wajjin wal qabsiisee kan hin kaasuu barbaadu dubartoonni baay'een baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru. Isaanoo attam tajaajila kanaan hubannoo argatanii waaltaalee eegumsa fayyaa dhufanii hin gargaaramu?
Ni gargaaramu. Amma maaliteeti inni guddaan hubannoo hawaasaa cimsuudhaaf dhimma seektara fayyaa qofaanu. Ogeessi fayyaa barnoota fayyaa sadarkaa sadarkaan kan kanu akkuma jirutti ta'ee miidiyaa garaagaraa fayyadamnee hawaasa keenya hubannoo isaanii cimsaa jira. Dhaamsota fayyaa kun televizyiinaanitti ni dabarsina, reediyoonitti ni dabarsina. Kana qofaanis ekisteenshiniin fayyaa kabaadiyyaa keessa jirtu keenya ganda gandatti waan jirtuuf mana manarra deemanii haallitti hubannoo isaanii cimsanii jira. Kanaafuu tooftaa adda addaatti fayyadamnee abbootiin amantiitiif namoonni hawaasa keessatti gahee qabanii hundi isaanii fayyaa haadholii fi daa'immanii dhimma seektara hundaa ta'e irratti xiyyeeffatamee waan hojjetamuuf qaamota dhimmi ilaalu hojii miidiyaas dabalatee qindoominaan hojjechaa waan jirru hubannoon hawaasaa dabalaa dhufee jira. Ammaan sana warri dhaabbilee fayyaa keessa da'uus akkasuma dabalaa dhufee jira. Hubannoon hawaasa keenyaa gaariidha jechuu ni dandeenya.
Fayyaa haadholii eegsisuu kana keessatti rakkoon mudatu maayini?
Rakkoon baay'ee nu mudatu dulasii miti. Garuu haadholeen hundi walqixa hubannoo qabaatanii dhaabbilee fayyaa irratti da'uun hanqinni ni jira. Iddoo tokko tokkotti dhiibbaan jiru maal feete haati siyaas mana deessee anis mana yoon dahe maaliin ta'a ilaalchi jiru tokko hawaasa keessa jira. Ilaalchota san cabsuudhaaf ammoo hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Sanii alatti dhaabbileen fayyaa keenya qixa barbaadaniin qophii ta'uu dhabuunis iddoo tokko tokkotti ni mul'ata. Waan kana alatti rakkoon nu qunnamee jiru san irrattis bal'inaan natti hojjechaa jira. Dhaamsiin dhumarratti hawaasa keenyaaf dhaamuu barbaadu haati takka akkuma ulfaa'uu ishii bartetti dhaabbilee fayyaa naannoo sii jiru dheeyte tajaajila da'umsa duraa argachuu qabdi. Tajaajila da'umsa duraa kan argachuudhaaf abbootiin manaatis waliin dhaabbilee fayyaa san dhaqanii sadarkaa fayyummaan isii sun irra jiru waliin hubachuu dhaqabanii yeroo da'umsi sii ga'e mana dahuu dhiistee dhaabbilee fayyaa qofatti kan deessu yoo taate fayyummaan isiitiif hin eegama sayyumman daima fitis ne gama kana hafinis naga daiminis naga din
sister saada ahmed debina latani maka radio sagale american eddu galatoma
hora bula galatoma ifinis
saganta genye kan wantu burra dagge fato ta genya naga ta ma saganta fa na barati tufu ba.